พร้อมจะฟังกันหรือยังวันนี้อยากจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับธรรมะด้านการเป็นผู้บริหารเขามักจะเถียงจะถามกันบ่อยๆว่าผู้นำผู้บริหารอย่างไหนแบบไหนอย่างไรถึงจะนำหมู่คณะไปทำให้เกิดความสำเร็จพัฒนาก้าวหน้าถ้าหมู่คณะใดได้คนที่นำให้เกิดความสำเร็จให้พัฒนาไปพร้อมกันทั้งหมู่ทั้งคณะโดยมีผู้นำนั้นเขาก็เรียกว่าผู้บริหารตอนนี้มีหลักทำอะไรบ้างหรือความหมายตามศัพท์ในทางศาสนาความหมายคืออะไรความหมายของคำว่าบริหารเนี่ยบริหารตรงกับคำภาษาบาลีว่าปริหระหรือว่าบริหารเนี่ยเป็นคำแสดงความหมายถึงลักษณะของนักปกครองว่าเป็นผู้นำสังคมหรือหมู่คณะให้ดำเนินไปได้ด้วยดีและพัฒนาได้สมบูรณ์นำหมู่คณะไปพัฒนาพร้อมกันให้ได้สมบูรณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ปกครองนักบริหารถ้าเราบังเอิญเกิดจะต้องไปเป็นผู้บริหารบ้างหรืออย่างน้อยที่นั่งเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นผู้บริหารครอบครัวหมู่ญาติวงตระกูลเราจะนำหมู่ญาติวงตระกูลเราไปสู่ความเจริญพร้อมพัฒนาด้วยกันเนี่ยจนสำเร็จประโยชน์ด้วยกันทั้งหมู่ทั้งคณะได้อย่างไรก็จะมีความหมายอยู่ในที่นี้ให้เราได้ลองคิดนึกดูบริหารเนี่ยแบ่งหรือบ่งถึงความหมายที่ว่าการแบ่งงานการกระจายอำนาจหรือการที่ให้สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารหมู่คณะก็ดีในพระไตรปิฎกมักจะใช้คำว่าปริหระหรือกลุ่มสังคมเช่นอหังภิกขัสสะปริหริตสามิแปลว่าเราจะปกครองคณะสงฆ์ให้สำเร็จประโยชน์ไปพัฒนาได้ด้วยดีนี่มักจะมีคำอย่างเงี้ยอยู่ในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกปริหริตสามิถ้าหมู่นี้คณะนี้ใครนำไปได้ด้วยดีพัฒนาด้วยดีก็โชคดีของหมู่คณะนั้นเพราะหมู่คณะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนำพาไปดีได้ทุกคนเคยมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่าฝูงโคที่มันนำไอ้ตัวนำเนี่ยนำไม่ดีเวลาจะข้ามน้ำข้ามคลองมันไม่รู้ลึกรู้ตื้นพอมันนำไปแล้วมันกระโดดโคลมไม่เท้าหยั่งลึกมากแค่ไหนปล่อยให้ลูกน้องว่ายตามพากันจมน้ำตายเป็นฝูงทีนี้เราก็จะมาเริ่มดูว่าผู้ที่จะนำประเทศชาติสังคมของเราหรือตัวเราจะนำครอบครัววงตระกูลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ว่าเราจะต้องเป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบเราจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบไหนอย่างไรเขาก็มีระบุไว้3ขั้นขั้นที่1เป็นภาษาธรรมะว่าจักขุมาคนเป็นผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์มีมองการไกลมีความเห็นที่ล้ำเลิศเห็นจุดด้อยจุดเด่นจุดแข็งจุดที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนำหมู่คณะไปได้คำว่ามีความเห็นไม่ใช่แบบสมัยใหม่เขาเรียกอะไรนะโอ้พวกมีวิสัยทัศน์แสดงวิชั่นอะไรกันเยอะแยะไปหมดแสดงไปแสดงมาเลอะเทอะก็เยอะเยอะนะดูสิตอนนี้เห็นคณะต่างๆที่เขากำลังจัดปฏิรูปประเทศเนี่ยขัดกันเองก็มีจะเอาคืนกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีมันก็น่ากลัวจะไปรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ละแต่ถ้าได้คนที่มองเห็นสองประเด็นเห็นเหตุของความเสื่อมกับเห็นเหตุของความเจริญถ้าเรามีผู้นำเห็นเหตุของความเจริญกับเห็นเหตุของความเสื่อมเชื่อว่าเราจะต้องบริหารองค์กรนั้นๆไปได้สู่ความเจริญสำเร็จบรรลุความประสงค์ได้แต่เมื่อสองวันดูข่าวก็สงสารท่านอธิบดีย้ายไปเป็นผู้ว่า นครตอนนี้ก็ไปเจองานหินเลยเจ้าอาวาสไม่รู้บริหารวัดยังไงให้เขาเปิดบ่อนบนศาลานะพอท่านส่งไปจับกลุ่มก็มีนายพลผู้มีอิทธิพลหรือคนมีสีอะไรก็ไม่รู้ล่ะมาขอร้องอย่าจับถ้าคนเห็นเหตุเสื่อมแล้วไม่จัดการจะเป็นผู้นำเป็นเจ้าเมืองได้ไหมทั้งเหยียบย่ำพระศาสนาทั้งลบลู่ดูหมิ่นไม่เคารพสถานที่และไอการเล่นการพนันมันก็เป็นตัวเสื่อมโอ้โหแต่ตกใจไม่ยกจับแล้วได้ใครมากกว่ากันระหว่างหญิงกับชายไอ้โยมนี่สงสัยพวกเดียวกับพวกนั้นนะครับทายถูกผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเกือบครึ่งเป็นร้อยเลยโอ้ไม่น่าเชื่อผู้หญิงก็ไปเหยียบย่ำศาสนาบนศาลาวัดทำแบบนี้ได้ยังไงนี่ถ้าใครมาเล่นตรงนี้แต่มาเราระเบิดเผาวัดแน่นอนอย่าชูมันเลยถ้าเราปกครองวัดปล่อยให้เขามาทำความเสื่อมได้อยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้นำประเทศเห็นเหตุของความเสื่อมแล้วจัดการความเสื่อมเหมือนคนเป็นพ่อบ้านเห็นมดเห็นปลวกกินเสาบ้านจะขาดจะหักลูกจะหล่นยังไงตกถ้าเสามันหักบ้านมันพังลูกก็ต้องกระดูกหักแขนหักแล้วพ่อบ้านยังเพิกเฉยไม่จัดการกับปลวกก็แสดงว่าเป็นพ่อบ้านที่ไม่มีสายตามองเห็นเลยว่าอะไรจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายกับบ้านเรือนของตนเมืองไทยนี่แปลกโยมก็อาจจะโชคดีอยู่หน่อยที่เรายังไม่เปิดบ่อนเหมือนพวกประเทศข้างบ้านประเทศข้างบ้านเรานี่มันเปิดบ่อนหมดเราก็ยังมองเห็นว่าถ้าเปิดมันจะเสื่อมแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าเราไม่เปิดคนของเราก็ไปเล่นปล่อยเป็ดบ้างไปเล่นที่เกาะสองบ้างไปเล่นที่มาเก๊าพวกเนี้ยมันก็ขนเงินไปเล่นข้างนอกออกมันก็ต้องมีจัดการทำยังไงไม่ให้ไอ้พวกชอบความเสื่อมไปยินดีลุ่มหลงกับความเสื่อมแล้วถ้ามันหลงมากๆแล้วบ้านเมืองไอ้คนปกครองบ้านเมืองปล่อยให้คนเสื่อมเพราะคนเสื่อมหนักๆประเทศชาติก็เสื่อมเสื่อมจากอบายมุขนี่ข้อหนึ่งที่เป็นหลักทางพุทธศาสนาและตรงกันข้ามก็คือมองเห็นเหตุของความเจริญที่เรียกว่าวัฒนมุขวัฒนมุขเนี่ยมีแปลกๆอยู่บางข้อเห็นเหตุว่าสุขภาพอนามัยของคนเป็นตัวนำความเจริญเนี่ยถ้าปล่อยให้ประชาชนเจ็บป่วยอย่างประเทศไหนมีอีโบลาอะไรเงี้ยประเทศนั้นแย่ไหมตอนนี้เขากักคนไม่ให้ออกไปไหนมาไหนกับใครได้เลยข้อแรกจึงบอกว่าถ้าทำให้ประชาชนฉลาดดูแลรักษาสุขภาพดีไอ้นี่เป็นฝ่ายเจริญและประชาชนจัดการระเบียบวินัยของตัวเองดีเดี๋ยวนี้ระเบียบวินัยบางประเทศเขาเข้มงวดดีของเรานี่จะเข้าแถวซื้อของอะไรก็แปลกยอมดูญี่ปุ่นไหมตอนเขาโดนสึนามิเนี่ยเขาตายเยอะอดอาหารกันตั้งหลายวันพอทางการเอาอาหารไปแจกเขาเข้าแถวอดมา3 วันยังยอมเข้าแถวเลยของเราเนี่ยเหยียบกันตายแน่นอนอดมา3 วันมันไม่ยอมเหยียบกันตายแน่นอนเพราะเราไม่เคยจัดระเบียบเพราะนั้นพวกนี้เขาบริหารประเทศที่เขาทำให้ประเทศเจริญเพราะเขาทำให้คนสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยคนเจ็บป่วยนี่ยอมก็บอกหากิน10 ปีป่วยปีเดียวค่ายาค่าหมอไปหมดเลยความเจ็บป่วยนี่ไม่มีใครชอบแน่นอนแต่ว่าถ้าผู้นำประเทศไม่สนใจเรื่องดูแลรักษาสุขภาพคนแล้วก็ไม่ปลุกระดมให้คนดูแลรักษาสุขภาพดีถ้าคนมีสุขภาพดีจัดระเบียบวินัยชีวิตเขาดีมีความขยันดีพวกนี้มีความมุ่งมั่นดีทำแต่สิ่งที่น่าสรรเสริญน่าชื่นชมอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฒนมุขตรงกันข้ามกับอบายมุข ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนพาลเป็นมิตรขี้เกียจทำงานนี่ก็เรียกทางเสื่อมโยมอาตมาว่าตอนนี้ผู้นำประเทศเนี่ยเขาคิดกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สำหรับที่นี่เนี่ยกวดขันสุดๆและสาเหตุที่ที่นี่เนี่ยไม่มีสิทธิ์จะรับคนโดยคัดเลือกก่อนแต่เรามาคัดเลือกตรงว่าเขาขยันไม่ขยันถ้ามาอยู่ที่นี่ขี้เกียจก็ต้องคัดออกถ้าที่นี่เป็นที่เลี้ยงคนขี้เกียจก็แย่ถ้าที่นี่เป็นที่เลี้ยงคนขี้โรคเจ็บป่วยตลอดจะเอางบที่ไหนมารักษากันไหวอามาก็เลยจะอวดวิสัยทัศน์หน่อยก็ว่าได้นะจะรับคนก็ต้องรับคนเนี่ยไม่มีสามขี้ขี้เกียจขี้ลักขี้ขโมยขี้เหล้าขี้ยาพวกเนี้ยไม่เอาถ้าเอามาไว้มันยุ่งไหมแล้วจะบริหารโครงการมูลนิธิให้เข้มแข็งเจริญได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าคนไหนขยันเราก็ต้องมีวิธีการให้รางวี่รางวัลให้โบนัสนี่ล่อใจเขาไว้แล้วปี62จะให้9คนคนละ1ล้านโดยเฉพาะคนที่อยู่มา10ปีขึ้นไปแล้วทุ่มเทเต็มที่โยมคงนึกเสียดายนะเรามาช้าไป นี่ขึ้นเตรียมขึ้นบอร์ดให้เขาแหละที่ได้ก็มีคุณยอดชายนี่คนหนึ่งละแล้วก็คนชื่อแดงกับสามีก็เรียกว่าขยันจริงๆทุ่มเทจริงๆเนี่ยคนพวกนี้ก็จะได้ให้เขาคนขยันเขาต้องได้คนขยันต้องอยู่เป็นสุขถ้าเราทำให้คนที่ใต้บริหารของเราเนี่ยให้เขามองเห็นว่างานคือชีวิตชีวิตดีต้องมีงานและชีวิตจะเจริญก้าวหน้าต้องทำงานเต็มที่ดีทุกวันนี่ทำการบริหารเนี่ยจะมาว่าตอนนี้ในประเทศไทยมันน่าจะเสื่อมถึงยุคเสื่อมสุดๆก็คือเราซวยสองเด้งเด้งหนึ่งเด็กวัยรุ่นของเราไม่อยากทำงานชอบบิดมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันดึกดื่นเช้าก็ตื่นสายไปทำงานไม่ได้น้ำมันก็หมดเรี่ยวแรงก็หมดเพราะเที่ยวดึกเราจึงต้องไปจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วบริหารประเทศอย่างนี้จะอยู่กันยังไงแต่มาเนี่ยเด็กขี้เกียจเนี่ยปีนี้จะไม่ให้ค่าแรงเท่าไหร่เด็กข้างนอกมาขยันเอาเงินไปคนละ 4,000 5,000เมื่อวานนี้ก็บอกได้คนละ 5,000 ไปหลายคนจ่ายไปตั้งแสนกว่าเขามาของานทำช่วงโรงเรียนปิดเทอมคนไหนขยันก็ให้200บาทกินอยู่เสร็จก็เท่ากับ300เขาอยู่ได้20วันก็ได้ 6,000 5,000 เนี่ยแล้วถ้าบริหารให้เด็กมันนึกถึงวัดว่าวัดเนี่ยถ้าโรงเรียนปิดอยากได้ตังมาที่นี่เขาก็มากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีแหละอย่างนี้บริหารวัดให้คนมาขยันพอคนมาขยันเนี่ยมันก็ทำนู่นทำนี่ให้วัดปลูกต้นไม้ให้วัดทำปุ๋ยให้วัดแต่มาว่าถ้าบริหารอย่างนี้วัดไม่เจริญก็เผาทิ้งได้หรือโยมนี่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องให้เขาขยันด้วยดีด้วยนี่วันนี้กำลังเช็คว่าในวันพระพรรษาเนี่ยคนงานคนไหนขาดฟังเทศวันพระไอ้นี่ไม่รักดีเท่าไหร่แล้วก็จะมีการตัดคะแนนโบนัสก็จะลดลงเราต้องมองว่าอะไรเป็นเหตุให้เจริญถ้าผู้ใคร่ธรรมสดับรับฟังธรรมมันยังไงมันก็ต้องรู้สึกกระทำคำสอนที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีๆเนี่ยมันต้องกระตุ้นเปลี่ยนสันดานได้บ้างมากนึกคำไอ้คำเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานเนี่ยเมื่อสองวันนี้โยมดูข่าวไหมคนที่เปลี่ยนศาสนาไปถือศาสนาที่รุนแรงที่จริงตัวศาสนาไม่รุนแรงแต่ถูกปลุกระดมให้รุนแรงญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าน้องชายเขาเนี่ยเมื่อก่อนนิสัยดีแต่พอเปลี่ยนศาสนานิสัยก็เปลี่ยน รับอาสาไปวางระเบิดก่อการร้ายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะเขารับคำปลุกระดมเพี้ยนไปจากหลักศาสนาเดิมฆ่าคนศาสนาอื่นไม่บาปอะไรทั้งเนี้ยเขาก็เลยเกิดนิสัยแย่มากแต่ที่วัดเนี่ยจะมาได้ยินมากับหูหลายคนแล้วเออเขาเคยตื่นสายก็ไม่เคยรับผิดชอบยอมมาดูสิเช้าเนี่ยเด็กนักเรียนม.3 ม.4 ม.5มันลุกมาจับหน่อไม้ใส่ถุงแพ็คกิ้งให้ฝ่ายไปขายไปขายแล้วเมื่อคืนก็มากลับมา 3-4 ทุ่มมันก็ยังนั่งห่อใส่แพ็คกิ้งนึ่งนู่นนี่อะไรมันเนี่ยถ้าทำอย่างนี้วัดไม่เจริญก็ประเทศชาติไม่เจริญก็ผิดไปแล้วถ้าประเทศไทยนะพูดไปมันเหมือนอวดนะถ้ามีวัดคิดทำแบบนี้สักไม่ต้องมากอ่ะ 10% ของวัด 30,000 วัดเนี่ยเอาแค่ 10% คือ 1,000 กว่าวัดเท่านั้นแหละเชื่อเลยต้องบรรลุเป้าหมายว่าประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่ไม่จนกว่าประเทศอื่นตอนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อลาวเนี่ยอยู่อันดับ7เราเนี่ยล่นไปอันดับโอ้โห20 30นู่นไม่น่าแพ้เลยแพ้ใครนะมันไม่อายเท่ากับแพ้ลาวนะโยมเมื่อก่อนเราชอบดูถูกลาวโง่ลาวไม่ฉลาดนี่เมื่อกี้คนลาวมาทำบุญตั้ง 1,000 นึงนะคนไทยทำ100เดียว จริงๆโอ้มาถึงเนี่ยแล้วก็พูดว่าอ่านหนังสือเล่มนั้นฟังเทปชุดนี้โอ้พูดตรงๆนะโยมไม่ได้ดูถูกนะคนไทยเนี่ยยังไม่มาพูดแบบนี้เลยว่าฟังเรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเยอะเลยคนเราเนี่ยไม่น่าคิดแต่คิดแล้วก็ประหลาดว่าทำไมเราเคยว่าเขาด้อยกว่าเราพัฒนาช้ากว่าเราทำไมเขาแซงเราไปได้โยมมันเป็นเพราะผู้บริหารของเขาเริ่มจับจุดเสื่อมจุดเจริญได้เขาเคยพูดคำหนึ่งว่าระวังเราอย่าให้เป็นอย่างไทยที่ไปรับวัฒนธรรมตะวันตกมาซะจนขายวัฒนธรรมไทยเดิมแทบจะไม่ได้แล้วตอนนี้แต่ลาวเนี่ยเขาดึงการท่องเที่ยวด้วยอะไรรู้ป่ะเขาดึงท่องเที่ยวด้วยวิถีชีวิตลาวแบบเดิมๆแบบเก่าๆแบบวัฒนธรรมลาวที่น่าเคารพน่ารักน่านับถือซื่อสัตย์อ่อนน้อมไม่แสดงความยะโสโอหังจองหองพองขนอะไรเขาก็จริงๆนะรู้สึกคนลาวมาที่นี้ก็จะแสดงข้าน้อยก็จะเรียกตัวเขาว่าข้าน้อยนี่ไม่มีพูดเลยจะคนข้าใหญ่ข้าเนื้อไข่นี่เขาใช้คำข้าน้อยข้าน้อยเลยนี่เขาก็เลยขายวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไปหาเขาดูเขาเพราะเห็นวัฒนธรรมเรียบง่ายซึ่งฝรั่งมันไปสุดขีดจนไปก็เอ๊ะทำไมเป็นทุกข์ทำไมเขาอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่เขาทำไมเขาไม่ทุกข์นี่ก็เลยทำให้คิดว่าตอนนี้ลาวเขาบริหารแบบดูจุดเสื่อมดูจุดเจริญอีกเขมรนี่สิยิ่งไม่น่าเชื่อเลยที่พูดว่าเราจะไม่ปล่อยให้เน็ตเว็บไซต์ลามกสิ่งที่ไม่ดีงามเข้ามาครอบงำวัฒนธรรมของเราให้เสื่อมเขาบอกตามแก้ทีหลังลำบากเขาไม่มีความสามารถจะควบคุมเขาก็เลยปิดเว็บพวกลามกเลยของเรานี่ไปตายเอาดาบหน้ามันเข้ามาก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยแก้กันทีหลังแล้วแก้ก็ไม่สำเร็จอีกตอนนี้เด็กของเราก็เลยเละเลยเรียนก็ดันสู้เขาไม่ได้แล้วตอนนี้เด็กประถมไทยกับประถมลาวเนี่ยยอมว่าใครอ่านหนังสือคล่องกว่ากันไม่น่าเชื่อนะเขาอ่านคล่องกว่าเราอีกแต่ภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มดีกว่าเราอีกเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรแบบนี้มันเสียหายมากความเจริญเศรษฐกิจ GDP เราก็ต่ำกว่าเขาแล้วมันเขาก็เด้งขึ้น7เลยของเรา2ก็ยังไม่ได้เลยปีนขึ้นไปหน่อยก็ล่วงมาอีกตอนนี้เศรษฐกิจซึมเศร้าส่งออกก็ไม่ได้ไปเจรจาจะขายของต่างประเทศเขาบอกประเทศอยู่รัฐประหารไม่ครบด้วยออกไม่ได้ เสร็จกระทรวงต่างประเทศกรรมของกูไม่น่าให้กูนั่งตรงนี้เลยเออไอประเทศที่มันซีเรียสกับเรื่องรัฐประหารกับประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่อยากเจรจาค้าขายกับเราที่เราระบบการปกครองไม่เป็นของแบบสากลแต่ถ้าพูดกันตามจริงนะเขาเห็นปัญหาของเราหรือเปล่าไอ้ของเราเนี่ยผู้บริหารเป็นเป็ดง่อยขอเงินยืมเงินจากธนาคารจะจ่ายให้ชาวนาก็ไม่ได้เอาข่าวเขามาแล้วขอเงินทำถนนพัฒนาจราจรสัญจรขอ2 ล้านล้านก็ไม่ได้แต่พอทหารเป็นปั๊บเรียบร้อยธนาคารวิ่งมาบอกเอาเท่าไหร่ไอ้2 ล้านล้านทหารเอา3 ล้านล้านได้เออแล้วขำไม่ยกเอามาไปเทศที่อีสานไปสกลนครมามา2 วันเนี่ยศรีสะเกษยางโยมตอนนี้เหลือเท่าไหร่เห็นเขียนหน้าร้านรับยางซื้อยาง22 บาทกับ 23 บาทมันลงขนาดนี้จาก110 120เอามาบอกเออคนอีสานดี20ไปยังเงียบตอนนั้นนะภาคใต้จะอวดโมเดลอะรัฐบาลยิ่งรักให้90ปิดถนนเผารถไม่ยอมตอนนี้เหลือ30เงียบยังกับผีเป่าสากสงสัยมันกลัวรถถัง90โวยวาย30 40เงียบรับชะตากรรมไปแล้วก็น่าสงสารนะคนใต้ตอนนี้เมื่อก่อนเป็นนายหัวตอนนี้ก็เป็นนายท้ายแล้วตอนยางแพงโลละ120มันออกรถกันบ้านละ2 คัน 3 คันตอนนี้โดนยึดรถกลับคืนหมดแม้ถ้าใครมีตังค์นะตอนนี้นะไปช้อนซื้อไว้หมดเลยที่มันโดนยึดนะรถไถเล็กราคา400,000 กว่าพอยึดมาใช้ไปได้แค่50 ชั่วโมงเหลือ200,000 กว่าน่าไปซื้อไว้โดนยึดกระนาวเลยนี่โยมไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันของเสื่อมหรือของเจริญซื้อซะมากเกินส่วนเกินนี่แหละคือตัวทำลายความวินาศเยอะใครชอบมีอะไรมากเกินนี่ลองมาวัดลองแต่งทองเส้นใหญ่เกินนี่ยอมว่าอันตรายไหมดูแลเอาเองวัดไม่รับผิดชอบที่นี่ไม่ใช่ที่แต่งทองอวดกันแต่ถ้าเรามาไม่เกินไม่มีส่วนเกินเนี่ยเราปลอดภัยกว่าไหมเออมาแต่ตัวมีอะไรพอนุ่งห่มเรียบร้อยหน่อยก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่มาถ้าใส่ทองแหวกเกินเส้นใหญ่เกินแล้วยังออกมานอกเสื้ออีกยั่วคนให้เป็นโจรก็เสร็จดิเอาตอนนี้มาดูข้อที่ว่าเราเห็นเหตุว่าเหตุอันนี้มันเป็นเหตุของความทุกข์สร้างเหตุของความสุขได้ไหมเหตุของความทุกข์ก็คือเราปล่อยใจให้อยากกับยึดมากเกินไปแม้ไอ้คนไทยที่มันยึดถืออะไรเกินเหตุเนี่ยอยากจะอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนจนตายยึดว่าเกิดที่นี่ก็ต้องตายที่นี่เมื่อ2 วันโยมดูให้คนผูกคอตายสาเหตุคืออะไรเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยน้ำมันท่วมเรื่อยพอปลูกข้าวก็ข้าวจมน้ำพอจะปลูกอะไรอะไรก็จมน้ำพอเลี้ยงปลาเอาน้ำท่วมคันหมดอีกเจ๊งลูกหลานชวนไปอยู่ที่อื่นพูดได้คำเนี่ยมึงไปไหนก็ไปกูเกิดที่นี่กูจะอยู่ตายที่นี่แล้วก็ได้ผูกคอตายผมจะอยากไปแล้วถ้ามันอยู่ไม่ได้ไปยึดอยู่ทำไมก็เปลี่ยนที่ได้ประเทศไทยเหมือนกันตรงนี้น้ำท่วมทุกปีหรือจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นระบบอะไรได้จากน้ำไรบ้างก็ได้ตีคันกั้นตาไข่เลี้ยงปงเลี้ยงปลาไปก็ว่าไปอยู่แล้วก็เจ๊งอยู่แล้วก็เจ๊งเจ๊งแล้วก็ผูกคอตายคนเราไม่เห็นเหตุของความทุกข์ว่าอยากกระยึดนี่แหละเป็นเหตุทำให้คนเนี่ยทุกข์ทรมานตายเยอะยึดลูกยึดหลานมากๆก็ยุ่งเหมือนกันอย่างที่ยายสงสารหลานลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยขายยาบ้าพอเขามาจับเห็นหลานร้องแกก็ยืดไม่อยากให้หลานแกเป็นทุกข์แกดันไปรับกับตำรวจว่าฉันขายเองเนี่ยพอเขาจับไปติดคุกเอามาไปเทศเห็นคนแก่ๆแ ในคุกก็เราถามว่าโยมแกป่านนี้ไปทำอะไรมาติดคุกไม่ได้ทำอ๋อไม่ทำเขาจะจับมาติดคุกได้ไงลูกสาวก็ลูกเขยก็ทำก็ขายยาวันตำรวจมาจับฉันเห็นหลานร้องฉันก็เลยรับแทนจะร้องทำไมโยมรับแทนแล้วติดมา5 ปีนั่นแหละมันไม่โผล่หน้ามาเยี่ยมเลยเนี่ยแล้วก็ไปยึดรับแทนทำไมศาสนาบอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องสนองคนทำจะไปรับกรรมแทนเขาทำไมยึดมากเกินไปตัวเองแก่ป่านนี้แล้วตายคาคุกเลยเขาขายหลายเม็ดเนี่ยถ้าจะได้สร้างเสบียงบารมีไปไหนบ้างไหมเนี่ยนี่อยากให้เขาอยู่บ้านยึดเขาว่าเขาต้องไม่ทุกข์แต่ตัวเองรับทุกข์แทนนี่มันไม่ถูกเอ้าแล้วความอยากรวยเร็วไปขายยาบ้าอุปนิยมแปลกไหมนี่ร้อยตำรวจเอกขายยาบ้าในไอ้ที่สอบสวนเลยชักลิ้นชักออกมาเนี่ยอยู่ในลิ้นชักทำงานเลยที่เขาจับมา2 วันเนี่ยเงินเดือนก็เยอะแล้วไอ้พวกดาบพวกไหน10มันยังไม่ค้ายาไอ้นี่ร้อยตำรวจเอกค้ายาคืออยากเกินไปรวยเท่านี้ได้เท่านี้อยากเกินเหตุเกินควรมันก็เลยต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมาว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บริหารมนุษย์ชั้นเยี่ยมรู้เหตุเห็นเหตุที่เรียกว่าวิสัยทัศน์จักขุมามีสายตามองเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นนู่นเห็นนี่แบบที่เราเห็นเนี่ยคือตาปัญญาเนี่ยที่วัดที่เนี่ยตรงข้างหน้าถึงได้ทำรูปแจกดวงตาใครมาวัดนี้จะมีทรัพย์แจกดวงตาแต่มีคนไปรับน้อยนอกจากนั้นวิ่งหนีหัวขาดตาไม่มีไปเนี่ยบางคนมาวัดเนี่ยมาบานเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยแต่เหลือมารับลูกตาแค่นี้เข้ามาติดเดียวแล้วที่รับนี่ก็ไม่รู้รับติดไม่ติด เออถ้าใครเกิดมองเห็นเหตุของความทุกข์ทั้งตัณหาทั้งอุปาทานเล่นงานเราอยู่เราก็ลองแกล้งบางทีแกล้งทำเป็นไม่อยากบ้างแกล้งทำเป็นไม่ยึดบ้างวันนี้ถ้าโยมไม่แกล้งกิเลสจะทิ้งบ้านมาวัดนี้ได้ไหมชั่วโมงนี้แกล้งทำเป็นไม่มีบ้านใช่ไหมกูไม่ต้องอยู่บ้านก็ได้วะไม่ต้องมีบ้านสักชั่วโมงนึงก็ได้ไม่ยึดว่าเรามีบ้านแล้วมานั่งฟังตรงนี้ใจมันสบายไหมโยมถ้าต้องไปนั่งแบกบ้านอยู่เสามันแบกอยู่แล้วไม่แบกแทนมันอีกแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างเป็นทุกข์แล้วก็มองไม่เห็นด้วยว่าตัวเองเป็นทุกข์ก็จมอยู่ในความทุกข์กันแบบเนี้ยเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้วถูกครัวครอบคือความทุกข์ครอบเพราะอยากจะให้ครอบครัวตัวเองรวยเร็วโยมไอ้ที่เขาจับได้เป็น1,000 ล้านเนี่ยนะแล้วก็ยึดหมดอ่ะไม่ได้ใช้เลยดีไม่ดีแต่มาเชื่อว่าไม่ใช่ยึดแต่เฉพาะเงินที่ขายยานะที่ทำอะไรเป็นอาชีพมาเขาก็พ่วงไปด้วยเลยหมดเลยตอนนี้ก็คงนั่งเป็นทุกข์กันแย่บ้านถูกยึดเจ๊อะไรนะที่ใหญ่เจ๊อะไรที่ว่าโอ้โหขายเป็นบ้าเลยเป็น1,000 ล้านรวยแต่เขาก็ยึดหมด1,000 กว่าล้านเหนื่อยแทบตายเขาไปเข้ารัฐหมดแล้วถ้าอยากปล่อยให้ความอยากคืบหน้าแล้วมองไม่เห็นแล้ววันนี้มันอยากพาไปลงนรกพาไปเป็นเปรตถ้าคนไม่เห็นอย่างนี้แล้วชอบอวดกันว่าวิสัยทัศน์ชอบอวดกันว่ามีวิดวงตาเห็นอะไรต่ออะไรมากมายดวงตาที่เห็นธรรมเนี่ยคือเห็นเหตุของความเสื่อมความเจริญเหตุของความทุกข์และความที่จะคลายทุกข์ลงพอทุกข์คลายลงเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้พบกับความเจริญแล้วถ้าใครปล่อยให้ชีวิตเป็นทุกข์เรื่อยๆแล้วก็จมไปจมไปโดยไม่มีคาถาตวาดความทุกข์หรือทำเป็นแกล้งไม่ทุกข์บ้างเวลาทุกข์แล้วลองทำแกล้งเป็นไม่ทุกข์บ้างทีทำเป็นเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเลยว่ามันที่เสียหายไปขนาดเนี้ยนี่เห็นไหมแค่ฝ่ายชายเขาบอกเลิก เขาไม่ครบแล้วก็ให้ข่าวสัมภาษณ์ก่อนวันนี้ตัวเองกับน้ำตานองหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยโจสวยแต่ร้องไห้เออมันยังไงโยถ้าเขาบอกเขาไม่สนใจเราแล้วเขาบอกพอแล้วหักกันได้แล้ว5ปีที่คบกันมาเขาประกาศออกหนังสือพิมพ์ก่อนเขาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าเขาตัดขาดเราแล้วแต่เราดันตัดเขาไม่ขาดโยมว่ามันงี่เง่าไหมฝึกการตัดมันไว้มั่งดีไหมพอแต่งงานกับใครกูเตรียมตัดมึงไว้ก่อนถ้ามึงทิ้งกูมาไล่กลัวแล้วกูต้องอยู่ได้อย่าให้มันพูดว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกต้องสวนมันเลยตั้งแต่ขาดเธอฉันเพิ่งเจอความสุขไม่งั้นเราขายขี้หน้าเขาอะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ประกาศเลิกแต่ผู้หญิงร้องไห้ยังอยากคบเขาต่อผู้ชายก็เหมือนกันถ้าผู้หญิงเขาประกาศเลิกไปตามงอแล้วเขาไม่ยอมคืนดีแล้วก็ไปฆ่าเขาเขาก็ตายตัวเองก็ติดคุกตกลงว่าวันหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีความรู้ความเห็นด้านนี้กันบ้างเลยหรือว่าอะไรเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์เพราะเขาหมดอยากกับเราแล้วเขาก็ไม่ยึดเราเป็นของเขาแต่เราดันยังอยากอยู่กับเขาแล้วก็ยังยึดให้เขาเป็นของเราเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนไหมเหตุของความทุกข์มาจากอยากกับยึดเรียกเป็นภาษาเต็มๆว่าตัณหาอุปาทานอยากโง่ๆอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆแล้วทีเราบางทีเราก็เบื่อเขาเหมือนกันเห็นไหมทำไมจะให้เขาอยากอยู่กับเรานานๆเดี๋ยวเราก็เบื่ออะไรหลายๆอย่างทำไมเขาไม่มีสิทธิ์จะเบื่อเราบ้างเออทำไมนี่เมื่อก่อนนี้นึกเป็นทุกข์เหมือนกันนะไอ้ตอนที่โยมมาอยู่ที่วัดนี้นานๆแล้วจู่ๆแกก็ไปสำนักอื่นเราก็ต้องรู้ทันยึดเขาไว้ไม่ได้หรอกเขาจะไปไหนไปเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มบารมีก็เรื่องนานาจิตตังเขาไปวัดโน้นถูกจริตเขาก็ไปถ้าเขามาวัดนี้ถูกจริตเขาก็เออถ้าให้มาวัดเราวัดเดียวแล้ววัดอื่นทำไงจริงไหมโยมก็ต้องแบ่งๆกันไปจะไปรวบยอดยึดไว้แต่เพียงผู้เดียวมันก็ต้องหนักทุกโง่ยันตายเดี๋ยวนี้แต่มาก็เลยได้ตั้งหลักใครมาก็รับใครกลับก็ลืมใครมาใหม่ก็รับอีก สบายไหมโยมบ้าใครมาแล้วก็รับใครกลับแล้วก็ลืมถ้ามาใหม่ก็รับอีกนี่มันต้องมีหลักอะไรที่ทำให้เราต้องอยู่ได้โดยไม่ต้องโง่กับไอ้เรื่องแบบนี้ต่อไปจึงเรียกว่าผู้บริหารที่เขามีวิสัยทัศน์ถ้ามองอีกลึกอีกมุมหนึ่งนะโยมพัฒนาวัดเจริญกับจิตผู้พัฒนาเจริญบางทีจะไปเอาแต่ว่าตัววัดเจริญแต่จิตผู้พัฒนาไม่เจริญก็แย่อยากเจริญจนทุกข์เมื่อวานแต่มาไปเทศก็มีวัดหนึ่งพ่อผมทำวัดไม่เคยขึ้นจะขอขึ้นเป็นวัดเขาก็ยังไม่อนุญาตขอฝากเป็นสาขาหลวงพ่อได้ไหมบอกโอ้ยรับไม่ไหวแล้วก้าวแล้วถ้าแต่มายังอยากมี100สาขาบางสำนักเขาก็มีนะบางสายเนี่ยก็มีสาขา100กว่าสาขาโยมอามาว่า9สาขานี่ก็น่าดูแล้วนะทำไมอยากเป็นร้อยๆสาขาเกินกำลังเราถ้าเกินแล้วอย่าไปทำเลยอยากเกินก็ทุกข์เกินอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเห็นแล้วก็นำมาสอนมาบอกถ้าพวกเราเห็นตามนี้ด้วยเราก็จะเป็นผู้บริหารที่ไม่เป็นทุกข์แล้วพร้อมกันนั้นก็จะทำความสำเร็จเพราะเรามองเห็นว่าอะไรเป็นเหตุของความเจริญของความเสื่อมอะไรเป็นเหตุของความทุกข์และอะไรเป็นเหตุของทุกข์คลายลงถ้าทำไปทุกข์คลายลงด้วยเจริญด้วยโอ้ถูกต้องที่สุดแต่ถ้าทำไปเจริญอย่างเดียวแต่ทุกข์ตามเกาะติดตลอดมันก็ไม่ถูกต้องแล้วล่ะนั่นจึงบอกว่าข้อแรกจักขุมาคนจะเป็นผู้บริหารต้องทำทั้งความเจริญด้านจิตใจนิสัยเปลี่ยนไปจากตัวเองเคยเห็นแก่ตัวขี้เกียจเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบ ถูกเหยียบความดีแน่แต่ถ้าเราขยันเสียสละหนักๆ ก็มันก็สร้างเหตุถูกอ่ะผลมันก็ต้องรับถูกเองอ่ะเรายิ่งให้เขาเขาก็ยิ่งให้เรานี่เมื่อวานนั้นไปเทศเขาบอกว่ามีคน300-500พอไปถึงมี30 คนถ้าเรานั่งอยากมาไม่ตามจำนวนกูเทศไม่ได้แล้วมานึกอีกทีนึงอ้าวพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกอ่ะคนฟัง5 คนปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระพุทธเจ้ามาทำไมไม่น้อยใจอ่ะโอ้ยเราเป็นพุทธเจ้ามาฟังแค่นี้พุทธเจ้าก็ทุกข์เลยแต่5คนท่านก็โปรดแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์รุ่นแรกเลยก็นำศาสนาเจริญมาได้แม้แต่เจ้าภาพก็รวยมากอนุโยมรวยเป็น1,000 ล้านก็บอกเอาเถอะท่านถึงงานเล็กจิ๋วแต่แจ๋วก็ถวาย50,000เลยไอ้งานที่คนเยอะถวาย 3,000 10,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีเราไปทุกข์แท้แล้วมันก็มีตัวอื่นมาชดเชยเองนี่คนเรานะเดี๋ยวนี้มันลำบากอาตมาก็เลยเริ่มมองเห็นว่าปี2559เนี่ยว่าจะหยุดไปต่างจังหวัดต่างภาคจะพยายามอยู่ที่วัดเพราะว่าไปเดี๋ยวนี้มันเกิดปัญหาเยอะเกินโยมบางทีนักการเมือง2 ฝ่ายไอ้ฝ่ายที่นิมนต์เราเนี่ยมันมีฝ่ายตรงข้ามมันก็บล็อกที่กันกันแกล้งกันไม่ให้จัดไม่ให้คนมาเขาว่าทำมาทางนี้มากเดี๋ยวทางนี้ได้คะแนนเดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยมันไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนเดี๋ยวนี้พระไปก็ลำบากถ้าไปฝ่ายนู้นฝ่ายนู้นตามไม่เหมือนงานกฐินโยมนี่นี่ไปเจอต้านจริงเลยไปขอเขาจัดเทศบาลเขาอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เป็นนักการเมืองด้วยกันต่างคนต่างก็อยากหาคะแนนเอาเราไปตอนนี้มันไม่ใช่อยู่ฝ่ายเดียวกันนี่มีอีกฝ่ายก็บล็อกกันไม่ให้คนมาฟังประกาศไป300-400เอาก็จริงๆมี30เอาแต่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมองไว้ว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรสมหวังทุกอย่างมันมีทั้งได้และมีทั้งบวกมีทั้งสมหวังและมีทั้งแพ้และเราก็ต้องตั้งใจรับอย่าให้ทุกข์กับเรื่องพวกนี้ถ้าเราทุกข์กับพวกนี้มากเกินเหตุเราจะอยู่ในโลกใหม่เนี่ยมันด้วยความระทมขมขื่นทรมานสาหัสสากรรจ์ถ้าเรามองว่าเราไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวเราก็ทำงานอื่นต่อไปงานอื่นเดินได้ต่อไปชดเชยแทนกับไอ้งานที่มันได้นิดได้หน่อยเดี๋ยวก็หน้าตาสดชื่นจิตใจสบายทำต่อเพิ่มได้มากกว่าเดิมอีกก็ได้นี่ถ้าคิดจะเป็นผู้นำทำงานใหญ่มันต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจเหตุการณ์ล่วงหน้าคาดไว้บ้างว่ามันจะต้องไม่ได้สมปรารถนาเราทุกเรื่องหรอกใครที่ได้อะไรมีอะไรเนี่ยถ้ามันคิดอย่างนี้ล่วงหน้าดักไว้บ้างมันจะสบายมันถึงเวลาทุกข์มันจะแกล้งทำเป็นไม่ทุกข์หรอกกูลึกแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ได้เลยนี่ถ้าเต๋อจะทิ้งน้องคนนั้นนะแล้วน้องคนนั้นก็บอกกูว่าแล้วกูคิดไว้ล่วงหน้ามีมาก็ต้องมีไปมีได้ก็ต้องมีนี่มันจะไปทุกข์ทำไมอ่ะเห็นไหมแต่นี่พวกความรักหน้ามืดตามัวทำให้ไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยเขาบอกคนมันจะรักกันแต่งงานกันเนี่ยมันจะดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ฮันนีมูนมันจะเห็นแต่ความสุขเฉพาะหน้าเบื้องต้นแต่ท่ามกลางปลายสุดท้ายอาจฆ่ากันก็ได้อยู่ไปอาจจะกระทบกระทั่งหย่าร้างกันก็ได้มันไม่มองหรอกมันมองแต่แค่สุขเฉพาะหน้ากลางทางจะเป็นยังไงปลายทางจะถึงฆ่ากันไหมมันไม่เตรียมมองไว้นี่นี่แหละเขาถือว่ามันมองใกล้พวกประเภทมองใกล้ใจแคบไฟต่ำพวกนี้อย่าไปเป็นผู้บริหารใครเลยทุกตายเอาแต่นี่ข้อที่2วิทูโลวิทูโลคือแบ่งคนกับงานให้มันลงกับความถนัดความสามารถไม่ใช่คนนี้เราชอบคนนี้ไม่ชอบนิยมเห็นอะไรนะบปชคปชอะไรที่เขาเรียกกันอะไรจำไม่ไหวแล้วมันย่อเยอะเกินมีการกันกันไม่ให้พวกนั้นมา ไอ้พวกนี้มาแล้วพวกนี้ขอมาได้พวกนี้ขอไม่ได้มันเกิดอะไรกันเนี่ยประเทศไทยมันซวยอย่างหนึ่งนะโยมเวลาเขาตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยโยมว่าเขาได้คนตามความสามารถกับงานไหมส่วนใหญ่เพราะมันมีโควต้าไงโควต้าสายนี้เท่าไหร่เขาก็จะส่งมาว่าเขาได้ส.ส.เท่านี้เขาก็ควรมีเก้าอี้รัฐมนตรีเท่านี้ตอนนี้อาตมาเนี่ยเจ็บใจมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมไม่ค่อยได้คนเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมโคตรตระกูลมันไม่เคยสนใจวัฒนธรรมแต่มันดันมานั่งกระทรวงวัฒนธรรมเพราะโควต้ามันให้มาแล้วก็จะมองกระทรวงวัฒนธรรมนี่เป็นกระทรวงเกตธรรมเอาใครก็ได้ที่พักที่มันมีคะแนนน้อยผัวไม่ได้เอาเมียมานั่งอย่างเงี้ยเราก็รู้ผัวเจ้าพ่อเมียคงเจ้าแม่อะไรเงี้ยแต่มันก็นั่งได้นั่งไปแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะเขาไม่ใช่มีตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นสายเลือดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกว่าเขาถนัดชัดเจนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเนี่ยเขามีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษมีชื่อเสียงด้านนี้มาตลอดแต่เท่าที่มีกระทรวงวัฒนธรรมมาเนี่ยเราไม่ได้คนคนนี้นั่งหรอกไม่ค่อยได้นั่งโดยมากเมียเจ้าพ่อโดยมากก็อันนี้เนี่ยมันรวยถ้อยแล้วแต่กระทรวงเนี้ยมึงเอาไปหัวพุงหัวมันอยู่โน่นคลังโน่นกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยโน่นอ่ะกระจ้องเพ่งไปที่โน่นอ่ะหน่อยมันเหมือนกับที่ว่าลูกคนไหนเรียนเก่งให้หมอเป็นหมอไอเรียนไม่ไหวไปบวชแผลมันไม่ถูกเรื่องเลยไม่ถูกเรื่องแล้วมันจะไปได้คนดีมาบริหารศาสนายังไงเจ็บปวดแบบนี้ว่าจะไม่ปวดแล้วมันฟังมันก็ปวดทันได้เพราะมันไม่ถูกฝาถูกตัววิทูโลแปลว่าเอาคนไปลงกับงานที่ถูกกับความสามารถของเขาเขาถนัดด้านนี้เขาจัดเกณฑ์ด้านนี้เขามีทักษะด้านนี้พอเอาเขาไปเขาก็เดินงานได้ดีโยมสังเกตไหมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะสนใจแต่เรื่องร้องร้องลำลำขนบธรรมเนียมโบราณประเพณีเก่าๆแล้วไม่มีวิวัฒนาการอะไรลอยกระทงเนี่ยที่ไหนก็แข่งกันจัดสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเล่นกันจนบ้านไหม้ไฟระเบิดจุดเทียนเผาเทียนกันที่นั่นที่นี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมันยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ลอยกระทงเนี่ยคอยดูให้โยมต้องมีบ้านไหม้ไฟไหม้แล้วไอ้วัฒนธรรมบ้าๆอะไรที่เคยมีมาทางอื่นแต่ดันระบาดมาอีกที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะมาเล่นเช่นจุดโคมเนี่ยมันมีแต่ภาคเหนือมาก่อนภาคกลางไม่มีสารก็ไม่มีนี่มาปีแล้วเห็นไหมแต่มาไปบินธบัตใส่บาตรไปร้องไห้ไปที่ปทุมเนี่ยเขาเอาโฟมไปไว้บนหลังคาแล้วของอะไรต่างเยอะเลยตึก3ชั้นแล้วจุดโคมมันลนมาไหม้เขาหมดเลยข้าวของที่เขาเก็บไว้เป็นแสนเป็นล้านไว้ค้าขายใส่บาตรไปร้องไห้ไปไหม้หมดเลยหลวงพ่อท่านบนโคมแล้วก็หาตัวคนลอยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ดูที่ประกาศแล้วเนี่ยห้ามเครื่องบินวิ่งช่วงเขาจุดโคมแล้วควรรักษาไหมเนี่ยไอ้ประเพณีประเนี้ยไอ้ภาคเหนือในบ้านมันน้อยจุดได้แต่ภาคกลางในบ้านมันแน่นจุดมากก็ไม่ที่นั่นที่นี่ไม่รู้ไปรับมาไงแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทำไอ้ประเพณีนี่ให้มันเข้าถึงสายเลือดแบบชนิดใต้ปัญญาบ้างเออเขาลอยกระทงขอโทษแม่ธรณีแม่คงคาที่เราไปทำให้น้ำเน่าน้ำเสียบ้วนเสลดน้ำลายถ่ายปัสสาวะอุจจาระลงไปพอลอยกระทงแล้วสันดานมันดีขึ้นเริ่มหยุดเอาของเน่าของเสียลงแม่น้ำทำไมไม่รณรงค์ให้มันได้ขนาดนี้ได้ว่าจังหวัดไหนทำได้ก่อน โยมเนี่ยน้ำเน่าบรรลัยหมดแล้วตอนนี้ลอยมากี่ปีแล้วไอ้กระทงเนี่ยตัวไปเพิ่มเน่าอีกแล้วตอนนี้เก็บไม่ทันโยมว่าเน่าไหม
เน่า
ที่วัดเนี่ยขอร้องหลายเที่ยวไม่สำเร็จบอกกี่คนกี่คนทำกระทงเดียวทำใหญ่ๆเลยใครมีดอกไม้ก็มาปักเวลาเก็บก็ง่ายกระทงเดียวจบเลยมันต่างคนต่างทำบ้านเดียว5กระทงนี่เห็นเขาประกาศว่าไงหลังจากลอยกระทงแล้ว3ชั่วโมงเขาจะเอาไอ้พวกที่ทำหน้าที่เก็บกระทงเนี่ยนอนตั้งแต่หัวค่ำพอเขาลอยกันมาเก็บทั้งคืนในจบเขาไม่ให้น้ำเน่าน้ำเสียคิดได้แต่ตอนทำปัญหาแล้วตอนแก้ปัญหาไม่คิดให้ดีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั้นการจัดคนให้ลงกับงานได้ดีพูดถึงที่นี่ก็อาภัพโยมใครฟังแล้วช่วยรับไปคิดหน่อยที่เนี่ยขาดนักบริหารแต่ละแผนกแต่ละสาขาขาดมากๆเลยมีแต่ใช้แรงงานมีสมองตุ้มๆอย่างนี้สมองเพื่อบางที่โยมหน้าเนี่ยฤดูเนี้ยหญ้าเยอะเขาเอาไฟมาถ่ายชีวิตไว้โอ้ยหญ้ากำลังงามไม่ปล่อยเกี่ยวไว้เกี่ยวไปให้มันแล้วมันไม่ได้ออกกำลังมันก็ตายคาคอกเลยตอนนี้มันควรจะปล่อยมันเดินกินพอหญ้ากำลังเขียวตักมันไว้งั้นเนี่ยแล้วก็เกี่ยวไปให้มันพอหน้าแรงเอาละมึงปล่อยเดินไปหาที่ไหนไม่ได้ก็ช่างมึงเนี่ยกูไม่มีที่เกี่ยวแล้วแปลกคิดถึงความคิดของคนนี่มันไม่รู้เป็นยังไงทำไมไม่จัดงานให้มันตรงกับฤดูกาลแล้วอย่างจัดคนกี่คนไปดูแลปล่อยมันเข้าไปกินตรงนี้แล้วก็คอยดักคอยอย่าไปให้มันไปเหยียบย่ำข้าวกานาเขาให้มันกินอยู่ในที่ของเราแล้วเราปลูกไผ่อ่ะมันไม่ฟิตไปชนกอไผ่หรอกก็ปล่อยมันกินเข้าไปดิไม่คิดอ่ะโอ้ไปเจอเรื่องโง่ๆแล้วมึนหัวแล้วโยมซื้อเครื่องปั่นซื้อเครื่องปั่นกิ่งไม้มามันเสือกเอาไม้วงกบขาวงกบที่มีทั้งตะปูและมีทั้งบานพับหักหมดเลยไม้ใบเบยบินหมดบอกทำนี้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่ไหวไอ้ใบมีดที่ปั่นเนี่ยโถเอ้ยลำพังกิ่งไม้มันก็แย่อยู่แล้วไปเจอบานพับตะปูเขาอีกม้วนเลยบินหมดแม่คิดแล้วอนาจใจโยมเรื่องจัดบริหารคนเข้ากับงานเครื่องไม้เครื่องมือพังพินาศหมดมันทำกันแบบจะมานั่งนึกเราโอ้ยงบประมาณวัดที่จ่ายไปเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้จะทำไงหาคนไม่ได้หาคนเป็นผู้บริหารจัดการไม่ได้คนบริหารจัดการได้ก็ไม่ค่อยมาช่วยวัดจะมากับพวกประเภทล้มเหลวไม่รู้จะไปไหนอาภัพจริงจริงมันอาภัพจริงเขาหาบริหารเก่งเขาก็เดี๋ยวนี้บริษัทเนี่ยมันจ้างคนที่บริหารเก่งๆไปเป็นที่ปรึกษามันให้เดือนตั้งหลายหมื่นเขาก็เลยไม่มาเราเลยมีไหมอดีตผู้บัญชาการแม่ทัพภาคโยมเดี๋ยวนี้อดีตผบ.ตบ.อดีตแม่ทัพภาคถูกไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทเล่ามั่งอะไรมั่งแต่ของเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้ทำไมบริษัทอย่างปูนซีเมนต์สหพัฒน์เขาเจริญเนี่ยเพราะอะไรเขาคัดคนคุณธนินทร์จิรวนนท์เนี่ยเริ่มเป็นบุคคลต้นแบบอย่างหนึ่งเขาไม่รับนักศึกษาจบจากมหาลัยต่างๆเขาตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ที่แจ้งวัฒนะเขาเอาเรียนไปตั้งแต่ต้นตามแนวทางที่เขาจะใช้งานเขาจะอัดหลักสูตรที่งานที่เขาทำแล้วเรียนไปฝึกงานไปเรียนไปฝึกงานพอจบปั๊บเขาบรรจุเข้างานเขาเลยอันนี้ก็เดินได้เลยเขารับจากมาอะไรเนี่ยต้องมาซ่อมใหม่ต้องมาติวใหม่เขาลำคาญแล้วมาอะไรเราเนี่ยนะหมดอารมณ์เทศเลย มหิดลเราติดมหาลัยดีเด่นของโลกอันดับที่เท่าไหร่ใน500มหิดลเนี่ยได้มหาลัยเดียวธรรมศาสตร์จุฬาอะไรไม่ได้ไม่ติดอันดับเขาก็เลยเขามาเรียนเขาเองจัดหลักสูตรเองไอ้หลักสูตรไหนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องเรียนเขาก็ตัดออกไอ้เราเนี่ยมหาลัยเนี่ยเรียนไอ้หลักสูตรที่ไม่ได้ใช้ตั้งบานจบมาไม่ได้ใช้เลยก็มีมาทำงานอย่างสองอย่างเรียน10ใช้2อีก8เรียนฟรีเสียเวลาไปบานเลยแล้วก็กู้หนี้กยศ.ดันโกงอีกทำ NPL เน่าในการศึกษาอีกการจัดการศึกษาเราเนี่ยก็แย่ตอนยิ่งจัดคนเข้ากระทรวงก็หนักที่วัดเนี่ยหนักที่สุดเลยไม่รู้จะหาใครมาจัดมันมีงาน10แผนกหาได้ 2-3 แผนกอีก 7-8 แผนกมีโดยชนิดที่ว่าหาไม่ได้ก็เอามันไปก่อน ไม่ได้ก็เอามันไปก่อนแต่คนเราเนี่ยถ้าเป็นนักบริหารจะบอกว่าไม่ได้ไม่เอางานก็ไม่ต้องเดินเอาที่ดีที่สุดเอาที่โง่น้อยที่สุดก็แล้วกันเขาบอกเลือกหาคนดีที่สุดไม่ได้ก็เอาที่มันเลวน้อยกว่าเพื่อนนึงแล้วกันก็ต้องเอาไปก็ต้องทำใจอ่ะไม่งั้นก็นั่งกลุ้มตายแต่ไปก็ไปดูไปสังเกตแต่แก้ไขได้ก็แก้ถ้าเปลี่ยนตัวลงไหนได้ก็เอาไม่งั้นก็ไม่รู้จะทำไงงานจะพัฒนาไม่บรรลุเป้าหมายสำเร็จได้ถ้าเราไปเฟ้นหาคนแล้วหยุดงานซะก่อนบางทีก็เอาพอใช้ได้ไปก่อนถูไถไปก่อนที่มันพอจะประคองไปได้เจริญไม่เจริญก็อย่าให้สุดก็แล้วกันเนี่ยบางทีก็ต้องเอาเงี้ยไม่เจริญแต่อย่าสุดก็แล้วกันเอาไปก่อนไม่งั้นไม่รู้ทำไงนี่มันไม่เหมือนอย่างนี่ปูนซีเมนต์เนี่ยเขาให้เงินเดือนแพงแต่มาเขาคัดเลือกแค่มีปัญหานิดเดียวเขาก็ขี้เหล้าเอาออกเล่นการพนันมากเอาออกถ้ามันเล่นการพนันกินเหล้าแล้วมาทำงานเนี่ยมันไม่เต็มร้อยอะสมองพฤติกรรมนิสัยสายเลือดความประพฤติการกระทำปฏิบัติมันจะดรอปลงไปเขาก็ไม่เอาเลยแต่เขาให้เงินเดือนแพงถ้ามาอยู่กับเขาต้องเป๊ะตามหลักที่เขาต้องการต้องเป๊ะที่เขาต้องการบริษัทเขาก็เจริญของแต่มานี่ไม่รู้มันเจริญมาได้ไงงงอยู่งั้นมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่านี้เลยแต่เราต้องเหนื่อยมากหน่อยถ้าเราไม่ได้คนที่ตามวิทูโลบริหารจัดการคนลงกับงานไม่ได้จังหวะเหมาะสมกับความสามารถกับงานแต่ต้องใช้ไปก่อนไอ้คนขุดแมคโครไม่คล่องมันก็ปักปักบึกปักเลี้ยงคอกเล็กคอกเล็กโอ้สลักหลวมไปทั้งบานกว่ามันจะเป็นน่ะแต่เราก็ต้องถ้าไม่ให้มันทำมันก็ไม่มีใครเป็นเพิ่มเลยต่อมาคิดอย่างหนึ่งไม่รู้ใครว่าถูกหรือผิดเราเสียของแต่ได้คนมันมีความรู้เพิ่มแล้วกระทรวงศึกษาเนี่ยมันได้งบตั้งเยอะแต่มันทำคนฉลาดได้ไม่เท่าไหร่เราเสียรถคันหนึ่งได้ฉลาดมาคนหนึ่งคุ้มไหมคุ้มไม่รู้ทำไงซื้อรถมอเตอร์ไซค์พิกอัพพาโยมเที่ยวเนี่ยมันล่อสันเละไม่หมดหลายคันไปเปิดตู้ดูก็ค่าซ่อมไม่พอที่โยมยอดแต่ทำไงได้ถ้าเราจะบริหารแล้วไปหมดเสียดายไม่กล้าได้กล้าเสียซะเลยเรารอคนที่เหมาะสมกับงานไม่ได้เราก็ต้องยอมลงทุนสร้างคนที่มันขึ้นมาจนเหมาะสมให้ได้แม้ว่าต้นทุนเราจะต้องเสียไปในหลวงท่านใช้ศัพท์คำว่าไงนะขาดทุนกำไรขาดทุนกำไรก็คือว่าเราขาดทุนจริงๆอ่ะแต่บ้านเมืองได้กำไรคือทำให้คนเป็นขึ้นมาคนหนึ่งถ้าเราไปรอคนขับเป็นไอ้คนขับเป็นก็เล่นตัวไปเอาวัน 7-800ไปอยู่กับเฒ่าแก่ใหญ่ๆมันหาว่าเกาะวัดกินไม่ได้เท่าไหร่งานวัดอาชีพไม่แน่นอน มันก็อยู่กับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกมันเป็นไปจากเราเนี่ยบางทีมันก็นึกถึงบุญคุณว่าที่มันเป็นได้เพราะทำของวัดพังไปสามคันสามคันกูขออยู่ทำชัยนี้วัดบ้างเออเอาละจบข้อที่สองเอาแค่นี้ก่อนนะมันมีสองตัวถ้าเลือกคนได้เหมาะสมกับงานแต่ถ้าเลือกไม่ได้สถานการณ์บีบคั้นเหมือนอย่างนักการเมืองนี่เขาเลือกไม่ได้เพราะว่ากกแกงวังน้ำเขียวน้ำเย็นอะไรเหมือนกันเนี่ยก็มีกลุ่มอะมันบีบมาต้องขอให้ได้หนึ่งเก้าอี้ก็ต้องเลือกเข้าไปเขาส่งมาเนี่ยเขาเสนอชื่อมาเนี่ยไม่เหมาะกับงานก็ต้องถ้าไม่อย่างนั้นตั้งรัฐบาลไม่ได้ตีลวนเนี่ยสถานการณ์มันบีบเราก็ต้องหาได้เท่าที่แล้วก็ผู้บริหารไปคอยมันดูคอยติวก็คงจะพอไปได้แต่ว่าถ้าไปไม่ได้เราต้องคิดถึงความดีกุศลมองแง่บวกไว้อย่าให้เราลบตะพึดเราต้องมองว่าเอาละที่เราเสียไปบ้างแต่จุดอื่นมันได้ก็มาเฉลี่ยเป็นการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการอาชีพไปในตัวเราไม่ได้เบิกงบรัฐบาลนี่ถือว่าทำได้ขนาดนี้ก็ต้องเข้าข้างตัวเองหน่อยว่าเราพอใช้ได้นะทำไปงั้นเราไปคิดลบตะพึดโอ้ยกูทำไม่ได้เจ๊งหมดขาดทุนอย่าทำดีกว่าก็ปิดโครงการประเทศชาติก็ไม่มีโครงการอะไรดีๆขึ้นมาถ้าคิดอย่างเงี้ยวิสัยทัศน์จักขุมาแล้วจัดการกับเรื่องที่เราต้องทำให้มันพอไปได้ไม่ถึงกับตกต่ำยุบเลิกมันกระเยิบขึ้นทีละน้อยก็ยังดีถ้าไม่กระเยิบทรงอยู่กับที่ก็ยังพอได้แต่เท่าที่ทำมานะโยมจากเดิมวัดนี่มีที่ดินแค่3ไร่เดี๋ยวนี้ซื้อได้175ไร่แล้วสาขาอื่นอีก 2,400 กว่าไร่ก็ต้องถือว่ามองบวกไว้ป.4กูก็ทำได้นะมันก็คงจะพอมีอารมณ์ทำนะอ่ะสุดท้ายนิสยสัมปันโนคือต้องฝึกทำตนให้เป็นคนมีเพื่อนบ้างมีคนร่วมบ้างเขาบอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนมันบินขึ้นที่สูงไม่ได้เลยคนเนี่ยวันวันนึงเนี่ยถ้าทำให้คนเกลียดเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้คนที่เคยรักก็มาเกลียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนักๆ ก็บินไม่ขึ้นหรอกลูกน้องเราเนี่ยถ้ามันเกลียดเราหมดมันบินไม่ขึ้นหรอกเราอะนะอย่างน้อยๆก็ทำให้มันรักบ้างองค์ประกอบที่ทำให้รักก็คือ 1. ให้บ้าง 2. พูดกับมันดีๆบ้าง 3. ทำประโยชน์ให้มันได้รับจากเราไปบ้าง 4. เราเคยให้มันมายังไงเคยจัดโบนัสยังไงไม่เคยเลิกเคยจัดงานวันเด็กยังไงปีนี้ต้องจัดให้หนักกว่าเดิมเออพูดถึงงานวันเด็กหน่อยปีนี้นะมีละครลิงมีจิงจ้าสวรรค์มีไอ้ที่โดดเล่นเด้งบึ้งบึ้งบึ้งไอ้เนี่ยโยมบอกลูกบอกหลานนะมาจะพยายามจัดทุกปีถ้าจะมาไม่ตายงบไม่หมดปีที่แล้วหมด 80,000 ปีนี้ให้ 120,000 ไอ้ตรงไอติมขนมชิงรางวัลชิงรางวัลกันเยอะเลยนี่โยมโยมก็ช่วยหน่อยได้ไหมโยมช่วยคนให้มาบ้านโยมร่วมมิตรสัมพันธ์กับโยมไม่ได้โยมก็ช่วยทำตัวเป็นกาวใจให้ศาสนาวัดวากับเด็กได้นี่ช่วยเป็นเจ้าภาพไอติมบ้างวันนั้นนะช่วยเป็นอะไรเอาขนมอะไรมาล่อเด็กบ้างเอาตุ๊กตามาบ้างเพื่อให้เด็กก็ตอบปัญหาชิงรางวัลนั่งสมาธิแข่งกันอะไรเงี้ยโยมถ้าโยมเป็นตัวกาวใจประสานสิบทิศไม่ได้ก็ขอให้ช่วยแดดดึงเด็กมาเข้าวัดได้ก็ถือว่าช่วยกระทำให้ศาสนาเข้มแข็งมันคงสืบไปเพราะพวกเราเดี๋ยวก็หมดอายุพอหมดอายุเราเด็กมันสืบต่อก็ศาสนาก็ยังบินอยู่ระดับสูงได้วัดอื่นไม่จัดช่างเขา วัดนี้อยากจะจัดงานวันเด็กทุกปีแล้วเช้าเนี่ยพอเด็กเข้าโบสถ์มาจะให้เด็กสวดมนต์ต้องให้คนจ้องคอยดูเด็กคนไหนสวดดังสวดชัดท่าทางสวดจริงเท่านั้นอ่ะได้รางวัลแล้ว200 101อ้าวแล้วคนไหนนั่งสมาธิดีก็ให้มีแมวมองคอยมองว่าคนไหนนั่งสงบอ่าได้แล้ว200 101อะไรเงี้ยโยมถ้าทำให้เด็กไม่เกลียดวัดไม่เกลียดพระวัดศาสนาก็ยังบินสูงได้ต่อไปไหมเออช่วยกันดิช่วยกันคิดทำยังไงถึงข่าววันเด็กเราก็จัดงานวันเด็กให้ประโยชน์แก่เด็กเถอะเดี๋ยวเด็กก็เข้าวัดต่อไปแหมแต่มาไปดูแล้วก็อนาถใจนะบางวัดจัดอะไรไม่รู้มหรสพลิเกหนังดนตรีฟรีเอาฮันนี่มาดิ้นข้างโบสถ์อะไรกันโอ้ยคิดแล้วเขาจัดงานปีมีอะไรแต่มหรสพแล้วก็โอ้เดี๋ยวนี้มันดิ้นไม่อายไม่อายสถานที่เลยพวกไปว่ามันเดี๋ยวมันก็จะด่ากลับยอมว่าหางเครื่องยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยใครแต่งตัวน่าเกลียดเหมือนกันโอ้โหมันแทบจะไม่เหลืออะไรปกปิดปลิ้นหน้าปลิ้นหลังแล้วมันจะทำยังไงอะทำของแบบนี้ในวัดปลามกกันในวัดเปลือยกันในวัดเอาที่นี่ไม่จัดงานปีนะไม่มีงานปีปิดทองพระอะไรไม่เอาอยากฝากอย่างเดียวขอโยมช่วยกันทำให้เด็กกับวัดเนี่ยยังสืบต่อเนื่องกันตั้งแต่จัดงานวันเด็กจัดงานให้เด็กทำช่วงโรงเรียนปิดเทอมบวชเนนภาคฤดูร้อนจัดเด็กเข้าค่ายที่วัดเนี่ยพยายามทำมาสมัยก่อนเนี่ยเนนภาคฤดูร้อนเนี่ยมีวัดนี้เป็นวัดแรกของจังหวัดนนท์ของจังหวัดนนท์เลยแล้วก็เปิดวัดให้เด็กมาทำงานก็เป็นวัดแรกของประเทศไทยเลยมันมาขนาดนี้แล้วนะอย่าให้ขาดตอนเลยถ้าจะมาตายแล้วโยมก็ช่วยสืบต่อไปจริงๆนะถามจริงเราสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กับสร้างเด็กให้ครบกับวัดเนี่ยอย่างไหนมันจะทำให้ศาสนาแข็งแรงมั่นคงเจดีย์กี่หลังเดียวก็พังพระธาตุพนมพังไปแล้วซ่อมแป๊บเดียวเสร็จแต่ซ่อมศีลธรรมสังคมไทยเนี่ยซ่อมเสร็จหรือยังเดี๋ยวนี้เละเทะอย่างหนักเดี๋ยวนี้โยมต้องถือว่าเละเทะอย่างหนักนะสังคมไทยเนี่ยโยมไปดูหน้าหนังสือพิมพ์มันทำอัปรีอะไรต่ออะไรกันถึงกันเล่นการพนันบนศาลาวัดแล้วเนี่ยกินเหล้าบนศาลาวัดแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรอะสังคมแบบนี้ไม่เคารพสถานที่เลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาจะจำวัดท่านได้เปล่าเนี่ยโยมหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกชาวพุทธที่ดีต้องทำไงจะจัดงานอะไรให้นึกถามพุทธเจ้าว่าถ้าพุทธเจ้าเสด็จมาในงานเนี้ยท่านจะรับว่าเป็นงานศาสนาท่านแบบเราจะจัดงานกฐินพระบาทฉลองอะไรก็ตามบวชนาคเผาศพถ้าจัดงานแล้วมีแต่เรื่องบาปเต็มงานหมดข่าวัวข่าวายข่าหมูกินเหล้าเมายาแล้วพุทธเจ้าเสด็จมาท่านจะว่ายังไงท่านบอกว่าถ้าชาวพุทธที่ดีเขาจะต้องจะจัดงานอะไรก็ต้องประนมมือถามพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วท่านจะว่ายังไงให้ศีลให้พรหรือตำหนิติเตียนนี่ถ้าใครทำอย่างนี้ได้นะเจริญธรรมาก็คิดอยู่เหมือนกันเนี่ยจะจัดงานอะไรให้วัดสักครั้งหนึ่งถ้าพุทธเจ้าเสด็จมาจะทำไงเคยจัดงานคิดว่าพุทธเจ้าต้องชอบใจคืองานเสริมธรรมเสริมปัญญาสมัยก่อนใครเคยจำเรื่องนี้ได้บ้างที่วัดเนี้ยจัดงานเสริมธรรมเสริมปัญญาเอาคนที่เก่งๆสามารถสูงๆระวังนักการเมืองก็เอานักการเมืองที่เก่งที่สุดถ้าเป็นตำรวจก็อธิบดีเสรีเตมิโยเวทก็เคยมาพูดที่นี่ใครๆหลายคนที่ดังๆอ่ะเอามาพูดที่นี่สรพงษ์ชาตรีเป็นนักแสดงเอาก็เคยมาพูดที่นี่เนี่ยหาคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตสูงๆมาเล่าประการที่เขาสำเร็จเนี่ยก็เรียกว่างานเสริมธรรมเสริมปัญญาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพราะพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเรื่องปัญญาคำว่าพุทธบริษัทก็แปลว่าบริษัทของผู้รู้ผู้มีปัญญาฉะนั้นเราจะโง่ทำให้คนเกลียดเรา เยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่สมควรทำให้คนรักวัดมากขึ้นรักกิจกรรมที่เราทำมากขึ้นรักธุรกิจที่เราทำมากขึ้นเขาบอกอย่างนี้ถ้าเราผลิตอะไรขายขอให้ลูกค้ารักเราว่าเขาได้ซื้อของมีคุณภาพจากเราแล้วเขาจะไม่ลืมมาอุดหนุนเราฟังเที่ยวเราต้องเอาลูกค้าเป็นมิตรของเราให้ได้ซื้อจากเราแล้วต้องติดใจเราต้องชื่นชมเราถ้าเราเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านให้เขาเสร็จแล้วต้องไม่หลุดไม่พังเหมือนสนามฟุตซอยไปรับเหมาเขาบ้างหรือเปล่าฟุตซอยนะแต่ไม่รับฟุตซอยก็รอดตัวไปนั่นพังไปแล้วครูเครือถูกสอบตั้ง800คนถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยโยมใครคิดหาหลักที่ว่า1ชอบช่วยชอบให้2พูดจาไม่ทำให้เขาเกลียดอย่าให้เขาเกลียดปาก3ทำประโยชน์ให้เขาเห็นให้เขาได้รับจากเราบ้างสุดท้ายถ้าทำแล้วอย่าหยุดอย่าเลิกถ้าเขาเคยได้รับประโยชน์จากเราปีแรกปีหลังๆก็ควรจะให้เขาถ้าเรามีลูกน้องเนี่ยปีแรกเคยให้อะไรมันไม่ใช่พอปีหลังกูชักไม่อยากให้มึงแล้วก็ไม่เสมอต้นเสมอลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวมันก็รักเราลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวมันก็เป็นเพื่อนกับเราแค่ชั่วครู่ชั่วยามได้ก็เป็นเพื่อนยามไม่ให้มันก็ไปหาที่อื่นเราก็เสียแนวร่วมแหละเสียลูกน้องเสียเพื่อนทำงานอย่าให้เพื่อนเกลียดได้ทำงานอย่าสร้างความทุกข์ให้เพื่อนเกินไปแม่ให้คนสร้างความทุกข์ให้เพื่อนนี่มันไม่รู้เวรกรรมอะไรนะพ่อบ้านสร้างความทุกข์ทรมานใจให้ลูกและแม่บ้านเนี่ยจัดการไปคนแล้วมันเอาโซ่ตีเมียหน้าตาบวมปูดหมดเมียก็ยังอยู่ไม่ได้ลูกก็ยังอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มีหลายคนนะโยมพ่อเนี่ยลูกมันไม่เคารพว่าเป็นพ่อมันไม่ยอมรับเลยพอพ่อไปมีเมียน้อยบ้างทิ้งแม่ตีแม่ไอ้ลูกก็เห็นไว้พ่อทำไมทำอย่างนี้กับแม่หนักๆก็เลยตัดใจเข้าข้างแม่แล้วก็ตัดใจทิ้งพ่อที่มันเรียกคุณเลยเรียกนายเลยนายไม่ต้องมายุ่งกับเราพ่อมันเรียกนายถ้าเป็นผู้หญิงอีนางไม่ต้องมายุ่งกับกูยุ่งไม่ไหวเป็นผู้บริหารครอบครัวลูกไม่รับแล้วใครจะรับเราได้ประพฤติตัวจนลูกรับไม่ได้ครอบครัวรับไม่ได้แล้วใครมันจะรับเราได้ถ้ามาคิดดูแล้วก็ยังนึกอยู่ว่าเราจะบริหารงานเนี่ยให้คนยอมรับมันก็ยากอยู่หรอกแต่ถ้าพยายามจริงๆมันก็ยังพอได้ถ้าเราพยายามดูหลักดูเกณฑ์ทางศาสนาว่ามีอันไหนข้อไหนที่จะผูกใจเขาได้ถ้าเราใช้หลักแล้วยังผูกใจเขาไม่อยู่ก็มันอาจจะชะตาเขาก็เรามันปุเพสันนิวาสไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างไปไม่เบียดเบียนกันก็ใช้ได้ก็คงจะมีแค่นี้เนาะเบื่อยังโยมโยมไม่เบื่อฉันขอเบื่อโยมก่อนเรานั่งสงบใจกันสักนิดเหยื่อตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นเอาสติผูกจิตติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกสัก3นาทีโยมเคยได้ฟังแล้วใช่ไหมทำไมเต่าอายุยืนเพราะเต่าหายใจลึกปล่อยหายใจทีมันก็ปล่อยนานมันเลยอายุยืนถ้าใครอยากอายุยืนดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆถ้าใครหายใจสั้นทีแล้วก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วโยมอ้าวลองดูนะเอาสติผูกจิตติดอยู่กับลมหายใจเข้าออก